Good evening.
여러분 들기. 이는 우드시비 응급실 진료인 들 주저선 후물긴 슬림진 달달 달그낙 저. 다너 함긴 더트 인구 안선 볼 나다 히슨 히렉. 야도스에 가식스틱 북줄 산지 바흐튼 히멕 소트로딘 응스 언서 어떠 고저타 볼죠. 수민 халамжийн ерөнхий хороонд бусдад үзүүлсэн хүмүүлийн тусламжийн тайлан тавьсан юм. Уг хорооны дарга байсан ерхийлэгч Гордон Би Хинкли энэ тусалцааг үзүүлэх боломжийг олгосон сүмийн гишүүд болон манай сүмийн биш бусад олон хүмүүсийн гүмэр сэтгэлд гүн гүнзгий талархал илэрхийлсэн билээ. Халамжийн ерөнхий хорооны өмнөөс өнөөдрийн сайн самаричууд болох чуулганууд болон нийгмийн халамжийн бүлгүүдэд залуу охидын хэсгүүдэд хов хүмүүс болон гэр бүлүүдэд талархаж байгаагаа бид илэрхийлье. 2007 онд сүм 5 улсдаг томоохон газар хөдлөлтүүд, 6 улсад том төмөр, 18 оронд өсөглөн болон ган, 34 оронд үер болон хүчтэй шуурга болоход тусалцаа үзүүлсэн билээ. Нийтдээ сүм болон сүмийн гишүүд 52 оронд жилийн турш бараг өдөр өнжөөд 170 том гамшиг тохиоход тусалцаа үзүүлсэн билээ. Энэ жил бусдад үйлчлэх олон боломжоор дүүрсэн завгүй жил байлаа. Байгалийн гамшиг тусалцаа үзүүлэхээс гадна өнгөрсөн жилийн туршид ард түмний эрүүл мэндийг сахих бодлого явуулагдаж эхэлсэн билээ. Өнгөрсөн жил сүмээ санхүүжүүлсэн цэвэр усны төслийн ашиг тусыг 25 оронд 1 сая гаруй хүн хүртсэн юм. 60 улсын 60,500 гаруй хүн дахир дутуу хүний тэргийг хүлээн авсан юм. Энэ жилийн ихэр бүрт нэгж бид хоёр Өмнөд Америкийн хойд бүсийн ерөнхийлөлийн зөвлөл болон Колумбийн тэргийн хатагтайтай хамтран дахир дутуу хүний тэргийг тараах нэг үйл ажиллагаанд оролцсон юм. Хүлээн авагчид болон халамжлагчид талархлаа илэрхийлэхэд бидний нулимс урсаж байсан юм. 11 орны 54,000 гаруй хүмүүс хараагаа сайжруулсан. 16,500 гаруй эрүүл мэндийн мэргэжлэл нэраа хүүхдийг сэхэ оруулах сургалтанд явсан бөгөөд тэднэр хариуд нь бусад олныг сургах болно. Улаан бурхан өвчнөөс ангижрахын тулд 10 орны 2,800 гаруй мянган хүүхдүүд залууст улаан бурханы өвчнөөс эргэлэх тариа хийсэн билээ. Эдгээр бүх тусалцааны ажлууд 85 өөр орны 4 сая гаруй ядуу болон хэрэгцээтэй хүмүүст тэдгээрийн ихэнх нь манай сүмийн гишүүд биш байсан хэдий нөлөөлсөн билээ. 8 сард өмнөд Перуд болсон 8 онооны газар хөдлөл болж 520 гаруй хүний ам алдан 58,000 гаруй гэр орон сүйтсэн билээ. Перугийн Лимадыг 29 гадас болон хайр халамжийг гайхамшигаар үзүүлж сүйрсэн хэсгийн салбарын бүсүүдэд үндсэн тусламжийг үзүүлсэн билээ. Гайхамшигтай намлагч нарын тусламжтайгаар хувь хүмүүс гэр орноо болон амьдралаа босгож авахд мөн хэд хэдэн сургуулийг дахин байрхад нь туслах төлөвлөгөөг бий болгож байгаа. 400 шахам орн гэр орныг хувь хүмүүс найз нөхөд болон гэр бүлийн ихэнхийн хин барих гэж байна. Эдэн Лейтон ахагч нар хоёрын удирдлагын дор сургуульд хамтран ажиллагаа хяналт хийгдэж байгаа лээ. Жилийн эцээр хуурай агаар болон хурдтай салхинаас болж Өмнөд Калифорни болсон төмөр 1 сая гаруй хүний гэр орно орхин явхад хүргэсэн юм. 1500 гаруй байшин шатас сүрсэн юм. Үүн туслаар сүм цэвэрлэгээний хэрэгслийг хүнжил, ариун цэврийн хэрэгсэл болон хоол хүнсийг илгээжээ. 5,000 гаруй тусалцаа үзүүлэх моромчууд болон номлогч нар цэвэрлэж, хоол хийж хэрэгцээтэй тэднийг халамжлан дайдгаруулжээ. Нэг талралтын захаанд манай хөршийнхэн туслан хүнээр хөдөлмөрлөж байгаа бүх хожим үеийн гигантнуудад талархаж байгааг минь дамжуулж өгөөч. Моромчууд хоол авчирч өгөн, тэвэрч, залбирч мөн газрууд мөн засаж цэвэрлэхээр энд байн ирж байна. Манай хөршийнхэн тусалж зүрх сэтгэлийг эдгэж мөн Сан-Диего толгод дээрх байшингуудыг засж байна гэж бичжээ. нэг газны ерөнхийлөгч туусан сэтгэлээс хийх төслүүдийн маань нэг нь уг эсхийн баптизм сүмийн эргэн тойрон дахыг цэвэрлэх явдал байлаа. Бид 25 залуу хүүхдийг тэр газар руу явуулахар томилв. Баптизм сүмийнхэн бидэнд зөндөө олон чихэртэй боо болон кофе бэлдээд байж байна гэж хэлв. Бид эдэн кофе бол муудах байх, гэхдээ чихэртэй боовыг бэлдэж өгсөн болгоныг чинь манай залуус идэх байхтай гэж хэлсэн хэмээн тайлгансан. Америк нэгдсэн улсын дунд баруун хэсэг дэх Орегон болон Вашингтон даяар ширүүн бороо орж үер болсон юм. Сайн дурхан бишопын агуулгаар шаардлагатай зүйлсийг авширан хэрэгцээтэй нүдэн туслахаар хэрэгцээсэн билээ. Охойо мужийн Финлэдэх сүмийн төлөөлөгч орон нутгийн улаан загалмайн байгууллагын салбарт нь тусалцаа өгөхөд хажуугаар өнгөрч явсан хүн тэдний шаар тусалцаа үзүүлэх мормон гэсэн бичгтэй цамцыг нь харсан юм. Тэрээр хурч ирэн зураг авдаг утсаа өргөн дөрвөн тусалцаа үзүүлэх тэдэнтэй зурга даруулсан байсныг нь үзүүлээд тэд нар манай гэрийг хамгаалж өгсөн шттэ гэж хэлжээ. Тэгээд тэр тэдэнд байсан хүн болгоныг хэвэрч авсан юм. Нэгэн хоол хүнстэй ачааг орон нутгийн хоол хүнсний зорилоо илгээжээ. Энэ нь тэнд очиход уг газрын менежер гайхсан царайтай та нар яаж мэдвэ? Би саяхан хамгийн сүүлийн талхаа тарааж дуусгаад хаалаа түгжих гэж байсан юм. Та нар яаж мэдвэ гэж хэлж байжээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран ажиллаж, жил болгон 1 сая гаруй хүүхдийг хороодог улаан бурхан өвчнийг зогсоохоор 54,000 гаруй сүмийн гишүүд энэ зүтгэлийг зохион байгуулахад тусалсан билээ. Нигер улс дэх сүмийн гишүүн би өөрсдийн хөдөлмөрийг гимгүүчүүдийг аврах гэж нэрлсэн юм. Бид нэг байшингаас нөгөөлөө, нэг тосхноос байрнаас нөгөөлөө явж байлаа. Нэгэн эмэгтэй тэрээ 3 хүүхдээ улаан бурхан өвчнөөс болж алдсан гэж хэлсэн юм. Тэр эмэгтэй өөрийн түүхээ маш чин сэтгэлээс сэтгэл хөдлөм өгөөсөн болохоор тэр уйлаагүй нэг ч хүн байгаагүй билээ. Манай сайн дурын нэгэн хүн чи өөрийнхөө төлөө хийх зүйлүүд чамайг насан уд болоход байхгүй болно. Гэхдээ чиний бусдын төлөө хийх зүйлс чинь өв болон үлдэх болно гэж бичжээ. Индонез болон Өмнөд Азийн 2004 онд цунамид нэрмэгдсэн тэдэнд туслах 4 жилийн зөтгөл маань үргэлжилсээр л байсан. 902 байр болон 3 нийгмийн дундын байр, 24 тосгоны усны систем, 15 сургууль болон 3 эмчилгээний төвийг байрхад туслаар санхүүгийн тусламж үзүүлсэн юм аа. Нэгэн нийгмийн удирдагч нийгмийн гишүүд маань дундын төвдөө болсондоо талархаж эвээгдэд байна. Энэ бидний залбирч болдог. Мөн бидний хүүхдүүдэд заадаг газар. Хүмүүсийн мен төлөө энэ төвийг барьж өгсөнд бид сүм талархаж байна. Бид бурханд ирээдүйд ажлууд болон амжилтыг өхийг гуйн залбирах болно. Баярлалаа. Этиопийн орон нутгийнхан цэвэр уг усыг олж авахд туслалцааг хүлээн авсан юм. Сүмийн хотуудыг өрөмдөн мөн ус хадгалах савнуудыг барьсан юм. Орон нутгийнхан усны хорог байгуулж мөн ус хадгалах савнаас бүх тосгонууд дэш усыг урсгах шуудаг ухсан. Зарим газар бүр 5 км гарын шуудаг ухсан байсан юм. Орон нутгийнхны зарим нь шуудаг ухах зорилгодоо хүрэхэд хэцүү байв. Хөрс нь хатуу, хуурай, шавар ихтэй болохоор ухад хэцүү байсан юм. Нэг тийм хэсэг 1500 сурагчдаа сургуулийн сурагчдаа сургуулийн хэвийн үйл ажиллагааг хэсэг хугацаагаар зогсоогоод бүгдээрээ шууд ууны үлдсэн хэсгийг ухаж дуусгаад оролцсон юм. Тэдний ажиллах зуур орон нутгийн бусад гишүүдүүд нэгдэн хөдөлмөрлсөн юм. Нэг удаа бүр 2000 км газар хүмүүс зэрэгцээд нэг ухаж байсан юм. Та нарын энэрэнгүй сэтгэл, сайн сайхан болон өгөөмөр байдалтай нь талархаж байна. Бид бүгдээр хөршинхэн ачааг хөнгөлж, зовж байгаа тусалж зөргжүүлэн, ядуу туслахаар төрөвчөө нэж, мөн тусалцааны гараа сунгаж байгаасай. Би хийцэн Иесус Христийн болон түүний сайн мэдээний бурханлаг байдлын талаар гэрчилж, мөн бид үнэн шавийн эвэлүүдийг үргэлжлүүлэн эдлээсэй хэмээн Иесус Христийн нэрээр бид залбирч байна. Amen.